อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลสำคัญของคนไทยและหลายๆประเทศนะครับก็คือวันวาเลนไทน์นะครับสำหรับบางคนก็เป็นวันที่ไม่สำคัญอะไรสำหรับบางคนก็เป็นวันที่สำคัญนะครับหลายคู่ก็พยายามวางแผนที่จะจดทะเบียนในวันวาเลนไทน์นะครับเพราะว่าคือหลายคนก็พยายามหาวิธีจดให้ได้บางคนก็ไม่ได้จดนะครับเพราะว่าเป็นวันที่เขาจะระลึกถึงว่าเป็นวันแห่งความรักนะครับ ในห้างก็จะมีการจัดกิจกรรมใช่ไหมครับว่าถ้าใครจดทะเบียนในวันวาเลนไทน์ก็จะได้ของขวัญด้วยใช่ไหมครับเรารู้ไหมครับว่าอำเภอไหนที่จดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์มากที่สุดอำเภอไหนครับอำเภออะไรอำเภอบางรักใช่ไหมครับทำไมเขาต้องไปจดที่บางรักยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งรักใช่ไหมครับโอ้โหก็เลยเป็นคนจดที่อำเภอบางรักนะครับอำเภอไหนที่มีการจดทะเบียนในวันวาเลนไทน์น้อยที่สุดบางจากครับบางจากไม่ค่อยมีใครจดนะครับเพราะยิ่งอยู่ยิ่งจากนะครับแล้วก็อำเภอที่จดน้อยที่สุดยิ่งกว่าบางจากอีกอำเภอบางระกำนะครับยิ่งอยู่ไปยิ่งระกำนะครับ ใน3เดือนนี้นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนานะครับก็คริสตจักรพระคุณก็มีซีรีส์ก็คือผลแห่งพระวิญญาณนะครับแล้วก็ตลอดทั้ง3เดือนเราก็จะมาดูว่าผลแห่งพระวิญญาณทั้ง9ลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะเน้นก็คือผลแห่งพระวิญญาณในแง่ของความรักเราจะเริ่มด้วยการอ่านพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆดูว่าผลแห่งพระวิญญาณเกี่ยวข้องกับความรักเป็นยังไงและจะเป็นจริงในชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับให้เราอ่านกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ด้วยกันนะครับ1 2 3ฝ่ายผลของพระวิญญาณ นั้นคือความรักความปลาบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยเราจะเริ่มด้วยการอธิษฐานก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและพระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราขออธิษฐานที่ความรักนี้จะผลักดันชีวิตของเราที่จะกลายเป็นคนใหม่ที่จะมีความรักของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมกาลาเทียนะครับ ถ้าเราจะเข้าใจผลแห่งพระวิญญาณเกี่ยวข้องกับความรักเราก็ต้องดูว่าพระธรรมกาลาเทียมีลักษณะอย่างไรเขียนขึ้นเพื่ออะไรประเด็นหลักของพระธรรมกาลาเทียก็คือผู้เชื่อที่เมืองกาลาเทียเนี่ยได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุนี้เขาก็เลยมาเป็นคริสเตียนได้รับความรอดแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขากลับดำเนินชีวิตในเนื้อหนังเขาปล่อยตัวแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆหลายอย่างเพราะเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแต่เขาดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังถ้าเราดูบริบทของพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ13จนถึง26ก็จะพบว่าข้อ14พี่น้องชาวกาลาเทียก็ปล่อยตัวตามเนื้อหนังข้อ15ก็บอกว่าเขากัดกินเนื้อซึ่งกันและกันนะครับก็คือทะเลาะกันนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อ16ก็คือเขาสนองความต้องการของเนื้อหนังของตัวเองนะครับด้วยเหตุนี้ข้อที่19จนถึงข้อ21จึงสรุปว่านี่คือการงานของเนื้อหนังเราไปอ่านดูนะครับมีลิสต์ของการงานของเนื้อหนังเต็มไปหมดเลยสุดท้ายก็มาจบลงที่ว่าเขาถือตัวยั่วโทสะแล้วก็อิจฉาริษยากันนี่คือบริบทของผลแห่งพระวิญญาณและผลแห่งพระวิญญาณอยู่ตรงไหนครับผลแห่งพระวิญญาณแทรกอยู่ตรงกลางของปัญหาเกี่ยวข้องกับเนื้อหนังเหล่านี้พี่น้องชาวกาลาเทียได้รับพระคุณแล้วได้รับความรักแล้วแต่กลับดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเขาใช้เสรีภาพไม่ใช่เสรีภาพเพื่อที่จะดำเนินชีวิตใหม่แต่เขากลับใช้เสรีภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองอาจารย์เปาโลเตือนบอกว่าถ้าดำเนินชีวิตแบบเนื้อหนังคริสตจักรจะไม่เป็นคริสตจักรที่สะท้อนเสรีภาพที่มาจากความรักของพระเจ้าถ้าเราจะใช้เสรีภาพเราต้องใช้เสรีภาพเพื่อรับใช้ซึ่งกันและกันเราต้องรับใช้กันและกันด้วยความรักเราต้องใช้เสรีภาพเพื่อที่จะรักคนอื่นเราสังเกตในข้อที่13 14 ได้พูดถึงพระบัญญัติของพระเจ้าเราจะลองอ่านด้วยสองข้อนี้ด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามบางครั้งเราพูดถึงเสรีภาพเราเข้าใจความหมายของเสรีภาพผิดเพี้ยนไปเราคิดว่าเสรีภาพคือการที่ไม่มีสิ่งใดมาผูกมัดแล้วเราจะทำสิ่งใดก็ได้แท้จริงเสรีภาพแบบนี้ไม่มีจริงต่อให้เป็นเสรีภาพยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเป็นเสรีภาพที่มันอยู่ในกรอบความเหมาะสมสมมติปลาเนาะปลามันอยากจะมีเสรีภาพเนาะมันบอกว่าโอ้มันอยู่ในน้ำเบื่อแล้วนะวันนึงมันอยากจะดำเนินชีวิตแบบแมวบ้างถามว่ามันมีเสรีภาพที่จะทำอย่างนั้นได้ไหมได้แต่ว่าเสรีภาพนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเองเลยวันหนึ่งที่มันกระโดดขึ้นมาเหนือน้ำมันจะรู้ว่าเสรีภาพนี้ทำร้ายตัวเองไม่ได้เชื่อไม่ได้ช่วยตัวเองให้ดีขึ้นหรือแม้ทั่งตัวเรานะเรารู้สึกโอ้เราอยู่ในบนแผ่นดินโลกนะเราไม่มีเสรีภาพเลยเราอยากจะบินเหมือนนกนะวันหนึ่งเราก็เดินไปที่หน้าผาแล้วกระโดดมาจากหน้าผาแล้วก็พบว่าเสรีภาพนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเราบางครั้งเราเข้าใจเรื่องของเสรีภาพผิดแล้วเราก็ใช้เสรีภาพเพื่อจะตอบสนองความต้องการของตัวเราเองและนั่นเป็นความเสรีภาพจอมปลอมเสรีภาพแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเรานะกลับทำร้ายเราเสรีภาพที่พระคัมภีร์พูดถึงเป็นเสรีภาพที่มาจากความรักของพระเจ้าเป็นเสรีภาพที่เราจะใช้เสรีภาพนั้นในการรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักสังเกตอาจารย์เปาโลนะครับมาสรุปบอกว่าธรรมบัญญัติสรุปได้คำเดียวนะจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองข้อนี้ก็แปลกใช่ไหมครับเวลาพระเยซูสรุปพระบัญญัติก็คงจะบอกว่าพระบัญญัติสรุปได้ทั้งหมดแล้วได้กี่ข้อครับสองข้อจงรักพระเจ้าด้วยสุดใจจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่พอเปาโลในพระธรรมกาลาเทียพูดถึงพระบัญญัติสรุปได้ข้อเดียวเขาบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคำว่ารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจหายไปไหนสำหรับเปาโลแล้วจริงๆแล้วกำลังใช้ข้อนี้เพื่อที่จะตอกย้ำพี่น้องชาวกาลาเทียว่าการที่พวกเขาใช้เสรีภาพในการต่อสู้กันเองเขาเองไม่ได้รักพระเจ้าเลยการที่เขาใช้เสรีภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังเท่ากับว่าเขาตัดพระบัญญัติข้อแรกออกไปอย่างที่เขาไม่รู้ตัวตรงกันข้ามกับการงานของเนื้อหนังอาจารย์เปาโลเรียกร้องให้คริสเตียนสำแดงผลแห่งพระวิญญาณและ ผลแห่งพระวิญญาณครั้งก่อนเราได้ดูด้วยกันนะครับว่ามันมีหลายอย่างใช่ไหมครับใครจำได้ไหมครับผลแห่งพระวิญญาณมีกี่อย่างเรามักจะบอก9อย่างใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งที่แล้วก็ย้ำนะครับบอกว่าภาษาเดิมแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ชัดเจนเพราะมันมี S ใช่ไหมครับถ้าบอกว่า the fruits of the spirit ก็โอเคมันจะมี9อย่างนะแต่ภาษาอังกฤษเป็นอะไร the fruit of the spirit ไม่มี s ด้วยเนาะ ผลแห่งพระวิญญาณของพระเจ้ามีกี่อย่างกันแน่จริงๆแล้วก็มีแค่อย่างเดียวนั่นก็คือผลแห่งพระเจ้า ผลแห่งพระวิญญาณถ้าทั้ง9ลักษณะเนี่ยถ้าจะเปรียบแล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็น9ลักษณะที่ไม่เกี่ยวกัน9ลักษณะแห่งผลแห่งพระวิญญาณอาจจะมาจากลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของผลนั้นก็คือความรักด้วยเหตุนี้ถ้าเราอ่านผลแห่งพระวิญญาณ9ลักษณะด้วยมุมมองใหม่เราจะพบว่าความรักเป็นศูนย์กลางแห่งผลแห่งพระวิญญาณหลังจากนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจความชื่นชมยินดีขันติสุขความอดกลั้นใจความเมตตาปานีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมพูดง่ายๆผลแห่งพระวิญญาณทุกลักษณะอยู่ภายใต้ผลแห่งพระวิญญาณหลักก็คือความรักมีการบังคับตนเมื่อกี้ลืมกดนะครับถ้าเราจะแปลผลแห่งพระวิญญาณใหม่เราอาจจะแปลอย่างนี้ได้นะครับว่าเราชื่นชมยินดีเพราะรักเรามีสันติสุขเพราะรักเราอดกลั้นใจเพราะรักเรามีความเมตตาปรานีเพราะรักเราดีเพราะรักเราสัตย์ซื่อเพราะรักเราสุภาพอ่อนน้อมเพราะรักเรารู้จักบังคับตนก็เพราะรักและนี่คือผลแห่งพระวิญญาณที่มาจากผลแห่งพระวิญญาณหลักคือความรักของพระองค์ ความรักนี้ในภาษาเดิมนะครับก็มีอยู่ 3-4 คำนะครับคนที่พูดถึงความรัก4ประเภทหรือความรัก4อะไร4คำก็มาจาก C.S. Lewis นะครับ C.S. Lewis ก็บอกว่าภาษากรีกเนี่ยมันมีความรักอยู่4คำนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างนะครับผมก็มีหนังสือเล่มนี้ด้วยถ้าใครจะยืมไปอ่านนะครับก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ามีความรักอยู่4คำนะคำแรกก็ด้านซ้ายมือนะครับอ่านว่า storge นะครับก็เป็นความภาษาไทยจะแปลว่าอะไรความผูกพันอย่างเงี้ยนะครับคำที่2ก็เป็น philia นะ philia ก็แปลว่ามิตรภาพนะครับคำที่3ก็แปลว่าคำว่า eros นะครับหรือ eros ในภาษาอังกฤษที่เราใช้อยู่นี่ก็เป็นความใคร่นะครับแล้วก็คำที่4ก็เป็นคำว่าอากาเปนะอากาเปนั่นเองนะครับและความรักแบบนี้เองที่ถูกขยายความในพระคัมภีร์ใหม่ทั้งเล่มในภาษาในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยก็จะใช้2คำนะครับก็จะเป็นในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมันจะมี2คำที่ไม่มีนะครับก็คือคำว่าเอโรสจะไม่มีนะครับกับคำว่าสโตเกไม่มีนะครับแต่คำว่าสโตเกก็มีปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ10ข้อ18ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นคำที่อยู่ใต้คำว่าฟิโลสอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายภาษาในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมีอยู่2คำก็คือคำว่าฟิเลอาหรือว่าฟิโลสนะครับแล้วก็คำว่าอากาเปซึ่งแปลคำว่าที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่ดีนะครับคำว่าอากาเปนั่นเองนะครับนั้นในพระคัมภีร์ใหม่ก็ใช้2คำมากที่สุดนะครับแต่ว่าคำที่คริสเตียนใช้เสมือนกับเป็นอะไรยี่ห้อของคริสเตียนก็คือคำว่าอากาเป้พูดง่ายๆนะครับว่าอากาเป้เป็นหัวใจของศาสนศาสตร์และจริยศาสตร์ของพระคัมภีร์ทั้งเล่มคำว่าอากาเป้เป็นหัวใจของศาสนศาสตร์และจริยศาสตร์ของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเพราะอะไรเพราะว่าอากาเป้สะท้อนถึงพระลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้านั่นก็คือความรัก ถามว่าพระลักษณะไหนของพระเจ้าเด่นที่สุดนะความยิ่งใหญ่ความเป็นกษัตริย์ความบริสุทธิ์ความยุติธรรมความชอบธรรมความเที่ยงธรรมความสัตย์ซื่อนะสิ่งเหล่านี้นะครับเทียบไม่ได้เลยกับพระลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของพระคัมภีร์ที่ของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์นั่นคือความรักด้วยเหตุนี้อากาเป้จึงพูดง่ายเป็นหน้าตาของพระเจ้าเป็นพระลักษณะของพระองค์พระคัมภีร์ทั้งเล่มก็พูดถึงอากาเป้ถ้าเราดูพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับถ้าจะสรุปข้อพระคัมภีร์ทั้งเล่มให้เหลือแค่ข้อเดียวเราว่าข้อไหนน่าจะสะท้อนพระคัมภีร์ทั้งเล่มได้ดีที่สุดผมว่าเราจะตอบคล้ายๆกันนะยอห์นบทที่3ข้อ16นะแล้วเราก็จะดูว่ายอห์นบทที่3ข้อ16ก็สะท้อนถึงอากาเป้ของพระเจ้าด้วยเราอ่านข้อนี้ด้วยกันดีไหมครับ1 2 3ความรักของพระเจ้าเป็นความรักแบบอากาเป้อากาเป้คืออะไรแล้วก็อากาเป้ก็แปลว่าความรักบางคนก็เสริมเข้าไปหน่อยนะอากาเป้คือความรักที่เสียสละนะบางทีก็บอกว่าอากาเป้เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวอากาเป้เป็นความรักที่อะไรทุ่มเทแต่ว่านิยามแบบนี้ก็ยังไม่เป็นนิยามที่ไม่สมบูรณ์นะครับวันนี้ผมเอานิยามคำว่าอากาเป้มาให้เราดูนะครับให้เราพิจารณาแล้วว่าพอใช้ได้ไหมนะครับยาวหน่อยนะครับนี่คือนิยามอากาเป้ที่ผมเขียนขึ้นมาจากการศึกษาการใช้คำว่าอากาเป้ในพระคัมภีร์ใหม่นะลองอ่านนิยามคำว่าอากาเป้ดีไหมครับหนึ่งสองสามนี่คือนิยามอากาเป้ที่ผมอยากจะเสนอกับพี่น้องอากาเป้คือความรักของพระเจ้าโดยการตายเป็นเครื่องบูชาของพระคริสต์ได้กลั่นเป็นชีวิตใหม่ที่รักพระเจ้าและยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มและสำแดงออก ท่ามกลางชุมชนของคริสต์โอ้ยาวจังเนาะใครจะไปจำได้นะเดี๋ยวผมออกจากที่ประชุมนี้ผมก็ลืมไปแล้วนะเพราะมันยาวเกินนะแต่ว่าถ้าเราสังเกตนะครับว่านิยามของอากาเป้นี้เนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนเราสังเกตไหมครับมีอะไรบ้างมีความรักของพระเจ้ามีชีวิตใหม่ของเราที่เรารักพระองค์แล้วก็ไปจบที่ชุมชนของพระคริสต์แล้ววันนี้เองผมอยากจะให้เราได้ดูว่าเราจะมีความรักแบบอากาเป้ทั้ง3ส่วนนี้ได้อย่างไรพูดง่ายว่าผลแห่งพระวิญญาณหรือผลแห่งพระวิญญาณในแง่ของอากาเป้แบ่งเป็น3ส่วนอย่างแรกก็คือความรักที่พระเจ้ามีต่อฉันอากาเป้ที่2คือความรักที่ฉันมีต่อพระเจ้าแล้วก็อากาเป้ที่3ก็คือความรักที่ฉันมีต่อผู้อื่นและเราจะค่อยๆดูผลแห่งพระวิญญาณแห่งความรักทั้ง3ด้านด้วยกันเราพูดถึงอากาเป้เราเปรียบเทียบกับความรักที่เราเห็นในโลกความรักในโลกเป็นความรักแบบไหนถ้าเราเปรียบเทียบกันแบบละเอียดเราจะรู้ว่าความรักของโลกไม่สามารถเทียบได้เลยกับความรักของพระคัมภีร์คืออากาเป้ความรักอีกไม่กี่วันเราจะเข้าสู่กระแสวาเลนไทน์ใช่ไหมครับกระแสวาเลนไทน์เป็นกระแสความรักราคาถูกนะกระแสความรักแบบราคาถูกเพราะว่าเราลงทุนความรักด้วยการให้สัญลักษณ์เท่านั้นเองเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่ควักเงินไปซื้อดอกไม้แล้วก็ให้เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองที่กรุงเทพก็เริ่มมีแพ็กเกจออกมาโปรโมทแล้วใช่ไหมครับวันวาเลนไทน์นะใครอยากได้ก็ติดต่อเองนะครับแพ็กเกจมีอยู่2แพ็กเกจนะแพ็กเกจแรกนะครับวันที่11 12เนี่ยเขาจะส่งดอกกุหลาบไปให้12ดอกเสร็จแล้ววันที่14ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์เขาจะส่งไปที่บ้านของฝ่ายหญิงนะ99ดอกนะแพ็กเกจนี้ 15,000 บาทนะครับแพ็กเกจที่2เนี่ยก็ส่ง4ดอกในวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็วันที่14ส่ง30ดอกแพ็กเกจนี้ 9,000 นะครับใครสนใจก็ไปติดต่อกันเองนะครับแต่ถามว่านี่เป็นความรักราคาถูกๆนะความรักราคาถูกๆสำหรับคนที่มีเงินนะ 15,000-9,000 นี่มันจิ๊บๆนะไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพราะราคาถูกๆในประเทศจีนมีเศรษฐีใช่ไหมครับที่ซื้อดอกกุหลาบกี่หมื่นดอก 50,000 ดอกมั้งแล้วก็ไปให้กับผู้หญิงที่เขารักนะถามว่าน่าประทับใจไหมผมเห็นแล้วผมโอ้นี่ความรักราคาถูกถ้าคุณมีเงินนะเงินกี่แสนกี่แสนมันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากสักเท่าไหร่นี่เป็นความรักแบบโลกนะครับหนังสือพิมพ์ก็เริ่มคาดการบอกว่าในวันวาเลนไทน์อาจจะมีผู้หญิงไทยเสียตัว 300,000 คนในวันวาเลนไทน์อาจจะมีผู้หญิงไทยหรือเด็กวัยรุ่นไทยเสียตัว 300,000 คนเกิดอะไรขึ้นกับความรักในปัจจุบันนี่เป็นความรักไหมนี่ไม่ใช่ความรักเลยนี่ความใคร่นี่ไม่ใช่ความรักแบบอากาเป้ที่พระเจ้าอยากจะให้เป็นความรักแบบอากาเป้เป็นอย่างไรเราจะค่อยๆดูทีละอย่างความรักแบบอากาเป้แบบที่หนึ่งเป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อฉันนี่เป็นองค์ประกอบแรกของอากาเป้คือความรักที่เสียสละของพระเจ้าปกติเราเรียนรู้เรื่องความรักที่ไหนอะไรเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความรักของเราเราเรียนรู้เรื่องความรักจากฮอลลีวูดเราเรียนรู้เรื่องความรักจากหนังโรแมนติกแล้วเราคิดว่าอารมณ์แบบนั้นเรียกว่าความรักเมื่อเรามีเกิดอารมณ์แบบนั้นเราก็คิดว่าโอ้เราได้พบกับความรักแล้วนะแต่นั่นไม่ใช่ความรักอย่างที่พระคัมภีร์บอกให้เป็นความรักอย่างพระคัมภีร์เป็นความรักที่พระเจ้าทรงเสียสละพระองค์เองและนี่คืออากาเป้บางครั้งเนี่ยคำว่าอากาเป้ก็แปลยากเนาะพอศึกษาคำในภาษาเดิมก็รู้สึกว่าโออากาเป้จะแปลว่าความรักของพระเจ้าเลยก็แปลยากนะ มันมีข้อพระคัมภีร์บางตอนที่ในพระคัมภีร์เดิมที่เขาแปลเป็นภาษากรีกแล้วใช้คำว่าอากาเป้ด้วยยกตัวอย่างเช่นตอนที่ เพลงรักซาโลมอนนะครับตอนที่ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังเกี้ยวพาราศีในแง่ของหนุ่มสาวมันน่าจะใช้คำว่าเอโรสเนาะแต่ก็ใช้คำว่าอากาเป้ด้วยแสดงว่าอากาเป้ก็ไม่ได้แยกชัดเจนกับเรื่องของชายหญิงมีอยู่ตอนหนึ่งตอนที่อัมโนนข่มขืนทามาแล้วก็บอกว่าอัมโนนก็รักทามาโอ้ก็ใช้คำว่าอากาเป้ด้วยแล้วเราจะแปลยังไงอากาเป้แท้จริงแล้วคำว่าอากาเป้เป็นความรักที่เกิดจากความปรารถนาแรงกล้าที่เขาอยู่เฉยไม่ได้เขาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่คืออากาเป้อากาเป้เป็นความรักที่เกิดมาจากความปรารถนาแรงกล้าที่อยากจะให้คนอีกฝ่ายหนึ่งได้รับสิ่งดีสิ่งดีหรือเปล่าเกิดจากความปรารถนาภายในแล้วกันแล้วเขาหยุดอยู่เฉยเฉยไม่ได้เขาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราจะดูความหมายของอากาเป้อากาเป้เป็นแบบนี้พระเจ้าทรงมีอากาเป้แบบนี้และพระองค์อยู่เฉยไม่ได้พระองค์จำเป็นจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอดเวลาอาจารย์เปาโลพูดถึงความรักในจดหมายฝากของท่านความรักนี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่ความรักนี้มักจะผูกพันกับความรอดการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์แล้วก็ชีวิตใหม่ของคริสเตียนยกตัวอย่างเราดูในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราผ่านพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ4ถึงข้อ5ให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3อากาเป้ของพระเจ้าสะท้อนจากการที่พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกเนาะพระองค์เลือกเราเพราะอะไรนะพระองค์ทรงเลือกเราไว้เพราะความรักอากาเป้แบบนี้นะครับเป็นอากาเป้ที่พระองค์ทรงเลือกเราไว้ล่วงหน้านี่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณสมบัติของเราเลยถ้าพระองค์ทรงเลือกล่วงหน้านะถ้าเป็นเราจะบอกว่าพระองค์ทรงตัดสินใจผิดแล้วทำไมมาเลือกเรานะเรามีอะไรที่พระเจ้าพอจะเลือกได้บ้างนะเราอวดกันหน่อยสิเราช่วยกันอวดหน่อยเรามีอะไรบ้างที่จะอวดได้ว่าพระเจ้าน่าจะเลือกเรานะถ้าจะอวดกันจริงๆเรามีแต่ความบาปเท่านั้นแหละที่จะอวดต่อพระเจ้าได้พระเจ้าเลือกเราทำไมพระเจ้าคิดผิดหรือเปล่าคิดไม่ผิดเพราะพระองค์ทรงรักเราด้วยความรักแบบอากาเป้ลองดูอีกข้อหนึ่งนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ4ข้อ5นะครับให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3พระธรรมเอเฟซัสบทที่2บอกว่าท่านทั้งหลายตายแล้วเพราะการละเมิดและการบาปท่านหันไปตามเนื้อหนังตามซาตานแล้วก็ตามโลกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายตายแล้วแต่พระองค์นะทรงรักเราไม่ใช่รักธรรมดานะครับทรงรักเราด้วยความรักแบบใหญ่หลวงนะนี่ความรักแบบอากาเป้ถึงแม้เราตายแล้วด้วยการบาปถึงแม้เราตายแล้วเพราะเราปฏิเสธพระองค์แต่พระองค์ทรงทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ด้วยพระคุณนี่เป็นความรักที่เราไม่คู่ควรเลยจริงไหมเราหันหลังให้กับพระเจ้าเราปฏิเสธความรักของพระองค์เราเห็นสิ่งอื่นที่มีคุณค่าและความสำคัญมากกว่าพระองค์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้คุยกับอาจารย์นรินทร์นะอาจารย์นรินทร์ก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งตอนที่ภรรยาตั้งท้องอยู่เนี่ยภรรยาก็ จมูกไวมากนะแล้วก็จะเหม็นกลิ่นมากนะและกลิ่นที่เหม็นที่ทนไม่ได้ที่สุดคือกลิ่นใครรู้ไหมกลิ่นสามีทุกครั้งที่สามีเข้ามาใกล้นะภรรยาจะเหม็นมากแล้วก็จะอ้วกนะแล้วบอกว่ามีบางครั้งนี่แบบอ้วกใส่หน้าเลยนะแต่ว่าสามีคนนี้ก็ยอมทนเพราะว่าเขารักภรรยามากแล้วจันนารินก็สรุปอย่างนี้นะบอกว่าพระเจ้าเปรียบเหมือนสามีคนนั้นเนี่ยที่ยอมทนให้มนุษย์อ้วกใส่หน้าพระองค์โอ้โหเราว่าจริงไหมมนุษย์ทำสิ่งที่เลวร้ายต่อพระเจ้าด้วยการเห็นสิ่งอื่นที่มีคุณค่ามากกว่าพระองค์แต่ความรักแท้ก็เริ่มจากพระเจ้าเริ่มจากพระคุณของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์ลงมาตายบนไม้กางเขนตั้งแต่เรายังไม่รู้จักพระองค์ด้วยซ้ำถูกไหมตั้งแต่เรายังเป็นคนบาปนะลองดูข้อนี้นะครับแต่พระเจ้าทรงสำแดงอากาเป้ของพระองค์แก่เราขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเราจะหาความรักแบบนี้ที่ไหนที่ยอมให้ทั้งชีวิตแก่เราทั้งที่เราเป็นคนปฏิเสธพระองค์ถ้าจะเปรียบเหมือนคำพูดของจันนารินนะเราเป็นเหมือนภรรยาที่อ้วกใส่หน้าสามีนั้นนี่คืออากาเป้แรกนะครับโอเคอากาเป้ที่2นะครับหลังจากอากาเป้แรกเป็นอากาเป้ที่ความรักที่พระเจ้ามีต่อฉันนะครับอากาเป้ที่2ก็เป็นความรักที่ฉันมีต่อพระเจ้านะครับอากาเป้แบบที่2เป็นการตอบสนองต่ออากาเป้แบบที่1สังเกตนะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ19นะครับเราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนอากาเป้แบบนี้เนี่ยเป็นการตอบสนองอากาเป้ของพระเจ้าพระเจ้าไม่เพียงแต่รักพระองค์รักพวกเราพระเจ้ายังเปิดโอกาสให้เรารักพระองค์ตอบด้วยถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นะพระเจ้าอยากให้เรารักพระองค์ด้วยนะพระองค์ไม่ใช่เป็นแบบพวกเราเนาะพวกเรานี่อยากให้คนอื่นรักเราเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่มั่นคงทางจิตใจนะเราอยากจะโพสต์อะไรที่คนอื่นยอมรับเราเราอยากจะทำอะไรที่คนอื่นชมเราเราชอบคนอื่นที่จะมารักเราชมเราเพราะเราไม่มั่นคงในจิตใจแต่พระเจ้าไม่ใช่พระองค์อยู่ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีคำสรรเสริญของพวกเราแต่เป็นการดีแค่ไหนที่พระองค์เปิดโอกาสให้เราได้รักพระองค์ให้เราได้นมัสการสรรเสริญพระองค์เราจำได้ไหมครับในสวนเอเดนตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นะพอสร้างเสร็จแล้วพระองค์ก็ดำเนินมาในสวนนะเป็นภาพเปรียบเทียบว่าพระองค์เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้มีความสัมพันธ์สนิทลึกซึ้งกับพระองค์ในพระธรรมอพยพตอนที่พระเจ้าได้นำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะพระเจ้าก็บอกให้อิสราเอลสร้างพลับพลาเพื่อพระองค์จะอยู่ท่ามกลางพวกเขาในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติใช่ไหมครับพระองค์ก็บอกว่าโอ้อิสราเอลจงฟังพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเดียวพวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านพระเจ้าปรารถนาให้เราได้รักพระองค์ตอบด้วยเราจำเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูกินอาหารกับผู้นำศาสนาได้ไหม ขณะที่กินอาหารอยู่นะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่คนทั้งเมืองก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนบาปอาจจะเป็นโสเภณีมาก่อนหรืออาจจะทำบาปอย่างอื่นหญิงคนนี้ก็มายืนอยู่ข้างพระเยซูแล้วก็ร้องไห้นะน้ำตาของหญิงคนนี้ก็หยดลงไปที่เท้าของพระเยซูหญิงคนนี้ก็ตกใจเพราะน้ำตาของเขาตกไปที่เท้าของพระเยซูเขาก็เลยรีบก้มลงแล้วก็เอาผมของเธอเนี่ยเช็ดที่เท้าของพระเยซูแล้วก็จูบที่เท้าของพระเยซูแล้วก็เอาน้ำหอมมาชโลมที่เท้าของพระเยซูผู้นำศาสนาเห็นอย่างนี้ก็ขุ่นเคืองในใจเอ๊ถ้าพระเยซูเป็นผู้เผยพระชนะก็ต้องรู้สิว่าหญิงคนนี้เป็นคนบาปและหญิงคนนี้จะมาแตะต้องทำไมพระเยซูยอมให้ผู้หญิงคนนี้มาแตะต้องนะเสร็จแล้วพระเยซูก็ ็เลยสอนผู้นำศาสนาด้วยคำอุปมาเราจะสอนท่านด้วยคำอุปมานะมีเจ้าคนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งมีเป็นหนี้อยู่ประมาณ 200,000 อีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่ประมาณ 15,000 เจ้าหนี้เห็นว่าสองคนเนี่ยคงจะใช้เงินไม่ได้นะก็เลยยกให้ทั้งสองคนถามว่าสองคนนี้คนไหนจะรักนายมากกว่ากันผู้นำศาสนาก็ตอบโดยไม่ลังเลใจคนที่ได้รับการยกหนี้มากก็จะรักนายมากพระเยซูตอบยังไงรู้ไหมครับเราบอกว่าบาปของนางซึ่งมีมากนั้นยกโทษแล้วเพราะนางรักมากแต่คนที่รับการยกโทษน้อยก็รักน้อยพวกผู้นำศาสนาเจ็บเลยครับกลับไปบ้านเลือดซิบๆนะครับโดยไม่รู้ตัวนะไปรู้ตัวว่าเลือดซิบตอนที่ถึงบ้านแล้วเพราะอะไรความรักที่เรามีต่อพระเจ้าแท้จริงสะท้อนว่าเราได้รับการอภัยจากพระองค์มากน้อยแค่ไหนยิ่งเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนบาปแค่ไหนเราจะยิ่งเข้าใจความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงไถ่เราบนไม้กางเขนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแปลอีกคริสเตียนที่ไม่รักพระเจ้ากำลังสะท้อนลึกๆในใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนบาปไม้กางเขนของพระองค์ไม่ได้มีคุณค่าอย่างที่ควรจะเป็นนี่คืออากาเป้แบบที่สองอากาเป้ที่เรารักพระเจ้าเป็นการตอบสนองต่อความรักที่พระองค์มีต่อเราโดยเฉพาะอากาเป้ที่พระองค์ทรงตายเพื่อเราบนไม้กางเขนเราต้องกลับไปทบทวนแล้วนะครับเราจะมีความรักเป็นผลพระวิญญาณได้อย่างไรถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ออกมาจากการสำนึกว่าตนเป็นคนบาปและพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในเราถ้าเราไม่บาปนะไม้กางเขนเอาลงได้เลยนะไม่จำเป็นนะเรามานมัสการเฉยๆเป็นกลุ่มสังสรรค์พระคุณเชียงใหม่ก็ได้แต่ถ้าเราจะนมัสการพระองค์โดยมีไม้กางเขนอยู่ตรงนี้นะเราต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราเข้าใจสถานะของเราแค่ไหนในไม้กางเขนของพระองค์พระเจ้าปรารถนาให้เราได้รักพระองค์ตอบความปรารถนานี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพระองค์แต่เป็นประโยชน์ต่อเราเองเราสังเกตในพระคำสัญญานะครับในจดหมายของเปาโลมักจะพูดถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้านะเป็นเหตุทำให้ชีวิตของเรามั่นคงอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ยกตัวอย่างข้อนี้นะครับให้เราอ่านพร้อมกันใน1โครินธ์บทที่2ข้อ9 1 2 3สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์แผนการพระสัญญาวิถีชีวิตไปเกี่ยวอะไรกับการที่เรารักพระเจ้าเกี่ยวครับยิ่งเรารักพระองค์แบบอากาเป้นะชีวิตของเรายิ่งเดินอยู่ในความมั่นคงในน้ำพระทัยของพระองค์ผมเชื่อว่าเราทุกคนท่องข้อพระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อ28ได้นะใครท่องได้บ้างนะเรารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งอ้าวคำสัญญาน้ำพระทัยมันเกี่ยวอะไรกับความรักที่เรามีต่อพระองค์เกี่ยวครับนี่คืออากาเป้นี่คือแบบที่สองนะครับแบบที่สามทบทวนหน่อยเนาะแบบแรกคือความอากาเป้คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อฉันแบบที่สองคืออะไรครับความรักอากาเป้ที่ฉันมีต่อพระเจ้าแบบที่สามความรักที่ฉันมีต่อผู้อื่นและนี่เป็นใจความสำคัญของจดหมายของเปาโลหลายๆฉบับจะไม่ได้พูดถึงอากาเป้ในแง่ที่พระเจ้าทรงไถ่เราเปาโลไม่ค่อยพูดถึงด้วยซ้ำว่าอากาเป้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรักพระเจ้าแต่สิ่งที่เปาโลพูดบ่อยที่สุดอากาเป้คือสิ่งความรักที่เรามีต่อพี่น้องและถ้าเราไปอ่านในบริบทของเปาโลนะครับเปาโลไม่ได้บอกว่าอากาเป้คือความรักที่เราไปรักคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะเขาแทบจะไม่เจอเลยนะอากาเป้ของเปาโลคือความรักที่เราสำแดงออกในชุมชนของพระเยซูคริสต์ ันนี้แปลกปกติความรักนะมันจบที่ตัวเราถูกไหมสมมุติว่าเรารักผู้หญิงคนนึงก็เรารักผู้หญิงคนนั้นคนนั้นก็มารักเราก็จบเนี่ยวาเลนไทน์มันจบอยู่แค่ตัวเรานะเรารักคนนั้นคนนั้นรักเราจบแต่ความรักแบบอากาเป้ในศาสนศาสตร์ของเปาโลไม่ได้จบอยู่ที่ตัวฉันนะความรักนี้ต้องเป็นจริงระหว่างฉันกับคนอื่นๆด้วยถ้าให้เราสรุปแก่นแท้ของพระคัมภีร์เดิมเราสรุปได้ไหมสรุปได้เพราะพระเยซูเฉลยแล้วนะครับแก่นแท้ของพระคัมภีร์เดิมสรุปได้2ข้อคือ1รักพระเจ้าสุดใจ2รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วถ้าเราจะสรุปแก่นแท้ของพระคัมภีร์ใหม่ล่ะเราจะสรุปยังไงเนาะก็ไม่ต้องคิดมากนะเพราะอาจารย์เปาโลเฉลยไว้ให้แล้วนะอาจารย์เปาโลสรุปไว้ให้แล้วว่าถ้าเราจะสรุปแก่นแท้ของพระคัมภีร์ใหม่นะมันสรุปได้อยู่ข้อนี้เราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3จงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์ในพระคัมภีร์เดิมสรุปธรรมบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมจงรักพระเจ้าด้วยสุดใจจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระคัมภีร์ใหม่จะสรุปยังไงนะสรุปง่ายๆนะธรรมบัญญัติของพระคริสต์คือการรับภาระซึ่งกันและกันและนี่คือแก่นแท้ของพระคัมภีร์ใหม่ตามศาสนศาสตร์ของเปาโลอากาเป้จะไม่มีทางเป็นอากาเป้ถ้ามันจบอยู่ที่ตัวฉันพระเจ้ารักฉันฉันรักพระเจ้าจบนี่จะยังไม่เป็นอากาเป้ตามศาสนศาสตร์ของเปาโลอากาเป้จะต้องมาจนถึงการที่เราร่วมแบกภาระซึ่งกันและกันความรักแบบอากาเป้จะต้องเป็นจริงในฉันกับคนอื่นๆด้วยนี่คืออากาเป้โลกจะไม่สอนแบบนี้แน่นอนฮอลลีวูดจะไม่มีทางมีความรักแบบนี้แน่นอนความรักแบบโรแมนติกจะมาจบที่ตัวเราเท่านั้นแต่ความรักแบบอากาเป้จะจบที่พี่น้องในคริสตจักรของพระองค์อย่าลืมนะความรักไม่ได้มาจากตัวเองความรักเป็นผลแห่งพระวิญญาณที่มาจากพระเจ้าเอ๊แล้วบางคนสมมติว่าบางคนเขามีเป็นคนที่มีลักษณะมีความรักอยู่แล้วหรือบางคนที่เป็นคนที่มีลักษณะอ่อนสุภาพอยู่แล้วบางคนที่มีลักษณะที่ร่าเริงมีความชื่นชมยินดีอยู่แล้วเอ๊ะคนเหล่านี้มีผลพระวิญญาณไหมเออสมมุติเรารู้จักคนที่มีความอ่อนสุภาพอยู่แล้วเนี่ยเนาะถามว่าอันนั้นเรียกว่าเป็นผลพระวิญญาณไหมตรงกันข้ามนะคนที่แบบโอ้โหใจร้อนไม่ค่อยมีความชื่นชมยินดีเนาะเออคนนี้คงจะเห็นชัดว่าคนนี้ไม่มีผลแห่งพระวิญญาณแต่สมมุติคนที่มีอ่อนสุภาพอยู่แล้วเนี่ยเนาะมีใจเมตตาปานีอยู่แล้วจะเชื่อพระเยซูหรือไม่เชื่อเขาก็อ่อนสุภาพอยู่แล้วอย่างเงี้ยถามว่านั้นเป็นผลพระวิญญาณไหมเออไม่นะอันนั้นเรียกบุคลิกลักษณะภาษาไทยไม่รู้จะแปลยังไงนะ personality ไม่เหมือนกับผลพระวิญญาณนะครับมันต่างตรงไหนครับ personality เป็นเรื่องของเราทำเองได้เป็นธรรมชาติของเราเบื้องหลังสังคมการเรียนรู้นะซึ่งมันเป็นของเราแต่ถ้าเป็นของผลของพระวิญญาณมาจากพระเจ้าเข้าสู่ในใจของเราแล้วเราแสดงออกเพราะฉะนั้นคนที่มีความยินดีปราบปลื้มใจสันติสุขอดกลั้นใจโดยที่ทำเองก็ยังไม่เรียกว่าเป็นผลแห่งพระวิญญาณจนกว่าที่เขาจะยอมให้พระเจ้าหลั่งไหลเข้าสู่ในจิตใจแล้วเขาเริ่มมีผลแห่งพระวิญญาณออกมาเป็นความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมความรู้จักบังคับตนนี่คือผลแห่งพระวิญญาณเราลองดูพระธรรมโรมบทที่5ข้อ5ด้วยกันนะครับให้เราอ่าน1 2 3ความหวังใจไม่ได้ทำให้เราเกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่เราแล้วเคยร้องเพลงชูวีชูวีอุ้มปั่มปั่มไหมความรักของพระเจ้า หลั่งไหลเข้าสู่ในจิตใจของเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ถ้าเป็นแบบนี้มันจะหลั่งแล้วก็ไหลด้วยพระวิญญาณของพระองค์นี่ผลพระวิญญาณทำงานแบบนี้ความรักแบบอากาเป้แบบนี้เป็นความรักที่เรายอมให้พระวิญญาณทำงานในใจยอมให้พระวิญญาณเป็นใหญ่ยอมให้พระวิญญาณนำความคิดยอมให้พระวิญญาณนำพฤติกรรมของเราอากาเป้แบบนี้เป็นการที่เรายอมสละสิทธิ์เราส่วนมากเราเรียกร้องสิทธิ์ใช่ไหมครับเวลาเราอยากจะรู้จักตัวตนของผู้รับใช้พระเจ้านะต้องดูตอนที่ผู้รับใช้พระเจ้าขับรถนะครับตอนนั้นเราจะเห็นเลยว่าเราเรียกร้องสิทธิ์นะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับถ้าใครปาดหน้าผมผมเอาคืนครับนี่สารภาพกับพี่น้องผมเอาคืนจริงๆเกือบจะโดนยิงก็เพราะเอาคืนด้วยเหมือนกันแต่พระเจ้าก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนผมในค่อยช่วงที่ผ่านมาเราจะเรียกร้องสิทธิ์ไปทำไมแล้วถ้าเราเรียกร้องสิทธิ์แล้วเราชนะแล้วเป็นประโยชน์อะไรเราอาจจะเจ็บตัวคนอื่นอาจจะเจ็บตัวลูกเราอาจจะไม่มีพ่อภรรยาของเราอาจจะไม่มีสามีถ้าเราเรียกร้องสิทธิ์ความรักของพระเจ้าแบบอากาเป้เรียกร้องเราที่เราจะสละสิทธิ์ทำไมก็พระเจ้าทำแบบนี้นะพระองค์ก็ทำแบบนี้นะเราลองดูในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึงข้อ8ใช่ไหมถามว่าพระเยซูมีสิทธิ์ไหมที่จะเรียกร้องมีนะแต่พระองค์ยอมที่จะสละสิทธิ์นั้นเพราะอะไรก็เพราะความรักที่พระองค์มีต่อเราให้เราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาที่กางเขนพระเยซูทำอะไรพระเยซูกำลังยอมพระเยซูกำลังสละสิทธิ์อากาเป้ของพระเยซูไม่ได้จบอยู่ที่พระบิดาทรงรักพระบุตรพระบุตรทรงรักพระบิดานะแต่เป็นความรักที่หลั่งไหลไปยังคนอื่นๆแล้วพระองค์จะหลั่งไหลไปคนอื่นๆได้ยังไงในขณะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงยอมสละสิทธิ์ถ้าเราจะสรุปชีวิตของพระเยซูนะมอตโต้ของพระเยซูคงจะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ฉันแต่พระเจ้าเพื่อคนอื่นไม่ใช่ฉันแต่พระเจ้าเพื่อคนอื่นไม่ใช่เราที่เป็นใหญ่แต่พระเจ้าเป็นใหญ่ทำไมเพื่อคนอื่นจะได้รับผลประโยชน์ของพระองค์ความรักแบบอากาเป้เป็นความรักที่เริ่มจากตัวเราเองที่ปฏิเสธตัวตนปฏิเสธสิทธิ์ที่เราควรจะมีเหมือนกับที่พระเยซูทำแล้วอย่าออกไปพยายามเป็นคนที่มีอากาเป้นะเพราะมันทำไม่ได้ลองกลับไปที่จะพยายามที่จะเป็นคนที่มีอากาเป้นะเราผลิตอากาเป้ไม่ได้เพราะอะไรครับสิ่งที่เราผลิตได้คือความรักแบบจอมปลอมอากาเป้จะเป็นจริงได้มันต้องออกมาจากข้างในผมทำแบบอากาเป้ได้ไหมสวัสดีครับรักคนอื่นนะสวัสดีครับรักคนอื่นถามว่าผมทำได้ไหมก็ทำได้แต่มันก็จอมปลอมอากาเป้แท้ต้องออกมาจากข้างในเราเคยไปที่น้ำพุสันกำแพงใช่ไหมครับโหชอบมากนะเพราะว่ามันพุ่งนะพอถึงตอนเย็นคือเขาไปปิดสวิตช์มอเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่มันพุ่งตลอดเวลาเพราะว่าข้างในมันเก็บไว้ไม่ได้แรงดันความร้อนมันผลักดันให้ต้องพุ่งออกมามันอยู่เฉยๆไม่ได้จะเป็นยังไงถ้าเกิดคริสเตียนทุกคนเรามีอากาเป้แบบน้ำพุสันกำแพง มันกักไว้ไม่อยู่มันต้องออกมาถ้าเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่มีความรักแบบอากาเป้นะเรารักไม่ได้หรอกเรารักไม่ได้สภาพบาปของเราไม่มีทางผลิตความรักแบบนี้ได้เราคงพอจะซื้อกุหลาบให้คนอื่นได้เราคงพอที่จะ เห็นใจคนอื่นได้นะแต่จะรักแบบอากาเป้แบบสละสิทธิ์แบบนี้นะเราทำเองไม่ได้หรอกครับสิ่งที่จะทำได้คือยอมให้พระวิญญาณเข้ามาทำงานในใจและให้มันหลั่งไหลแบบออกไปที่ถึงพี่น้องอากาเป้เป็นความรักที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ความรักแบบฮอลลีวูดไม่ใช่ความรักแบบโรแมนติกความรักแบบนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราความรักแบบอากาเป้ขึ้นอยู่กับความรักของพระเจ้าที่ยอมให้พระเยซูตายบนไม้กางเขนและเป็นเหตุทำให้เราได้รักพระองค์และเมื่อนั้นเราจะเริ่มที่จะรักพี่น้องเพราะเรามีอากาเป้ของพระเจ้าความรักนี้เราจะให้เป็นจริงในชีวิตของเราได้อย่างไรการที่เราบอกว่าเราพระเจ้ารักเราและเรารักพระเจ้านะก็เป็นอากาเป้แบบ 66%ถ้าเราจะให้อากาเป้เป็นจริงในชีวิตของเราเราต้องมีองค์ประกอบทั้ง3ส่วนเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและเราก็รักพระเจ้าอันที่3ที่เราไม่ค่อยมีเรารักคนอื่นด้วยพระเยซูทำแบบนี้ทั้งชีวิตของพระองค์ก็สรุปได้แบบนี้ว่าพระองค์ทรงปฏิเสธตัวเองไม่ใช่ฉันแต่พระเจ้าเพื่อคนอื่นแล้วผมก็เรียกร้องผู้ที่เชื่อพระองค์นะครับใครที่เป็นสาวกของพระองค์ให้แบกกางเขนตามพระองค์หมายถึงอะไรถ้าเราจะประยุกต์ใช้แบบนี้ก็เราก็ทำเหมือนพระเยซูไม่ใช่ฉันแต่พระเจ้าเพื่อคนอื่นยอมให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและให้ชีวิตของเราเป็นท่อที่จะหลั่งไหลความรักแบบอากาเป้ของพระเจ้าไปสู่คนอื่นพอพูดถึงคนอื่นๆอย่าเพิ่งไปคิดถึงป้าข้างบ้านนะครับสำหรับเปาโลนะศาสนศาสตร์แห่งความรักของเขาเวลาพูดถึงคนอื่นหมายถึงพี่น้องในโบสถ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเริ่มกับป้าข้างบ้านเอาที่โบสถ์พระคุณก่อนให้ความรักของพระเจ้าเป็นจริงผ่านชีวิตของเราไม่ใช่เราทำเองแต่การยอมให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับผมอยากให้เราใช้เวลาส่วนตัวอธิษฐานต่อพระเจ้าองค์ประกอบของความรักความรักที่พระเจ้ามีต่อฉันความรักที่ฉันมีต่อพระเจ้าแต่อย่าให้มันหยุดอยู่แค่ตัวเราให้เป็นความรักที่ฉันมีต่อคนอื่นเริ่มต้นที่คริสตจักรของพระองค์ที่เราจะเริ่มที่จะมีความรักแท้แบบพระเยซูคริสต์ความรักแบบเสียสละความรักแบบที่ไม่เอาตัวตนเป็นใหญ่ความรักที่ปรารถนาที่จะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ความรักที่มีความเมตตากรุณาความรักที่มีความปราบปลื้มใจความรักที่มีสันติสุขความรักที่มีความอดกลั้นใจความรักที่มีความปราณีความรักที่มีความดีความรักที่มีความสัตย์ซื่อความรักที่มีความสุภาพอ่อนน้อมความรักที่มีการบังคับตนเพื่อคริสตจักรของพระองค์จะเป็นคริสตจักรที่มีอากาเป้อย่างแท้จริงข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักอากาเป้ที่พระองค์มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความรักที่ไม่คู่ควรขอบคุณพระองค์ที่อากาเป้ของพระองค์สำแดงขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเปิดโอกาสให้เราได้สำแดงอากาเป้ของเราที่มีต่อพระองค์ด้วยแต่ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ที่เราจะไม่หยุดอยู่แค่การที่พระองค์ทรงรักเราและเรารักพระองค์แต่จะเป็นจริงเมื่อเรารักพี่น้องของเราในคริสตจักรขออธิษฐานที่ผลแห่งพระวิญญาณนี้จะเป็นจริงในชีวิตของเรา ันจะไม่ใช่ความรักที่เราผลิตขึ้นเองแต่จะเป็นความรักที่เรายอมให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเราและสร้างผลแห่งพระวิญญาณของพระองค์ที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับ